Velkommen til U35 podcasten Lille Land, Stor Verden. Podcasten, hvor vi inspirerer dig, der interesserer dig for udenrigspolitik. Christen Friis Bak, velkommen til vores podcast Lille Land, Stor Verden. Vi har glædet os til at få dig i studiet.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og hvis man læser din Twitter-bio, så er du købmand, landmand, radikal og stifter af warfare.org. Men du er også foranværende minister, nuværende folketingsmedlem og også tidligere undergeneralsekretær i FN. Der er nok at tage for sig af og nok at spørge til, men jeg vil egentlig starte med at spørge, har du altid interesseret dig for udenrigspolitik, eller hvor startede det for dig?
Ja, for mig startede det jo nok i gymnasiet. Jeg læste en bog, Oprør fra midten, hvor man skulle engagere sig også i verden. Men der, hvor det for alvor ændrede sig, det var da jeg mødte op på Lampe Højskolen, som det hed, det er i Københavns Universitet i dag, men hvor jeg skulle læse til agronom. Og så stod der en mand med en bod på den der introdag, og han havde noget kaffe fra Mexico og Tanzania. Og så fortalte han mig om, at det var meget vigtigt, at man handlede, så kunne man redde verden, hvis man handlede og gav nogle bedre priser for det her kaffe. Og så tænkte jeg bare, at det der er verdens bedste idé, det der. Det vil jeg gerne være med til. Og så meldte jeg mig ind. Det hed Ulandsimporten dengang. Og der importerede vi så, det var Fairtrade-bevægelsen, kan man sige, der startede der. Og der er jo faktisk en lige linje over til det, jeg laver i dag. Det er ikke sådan nødvendigvis en Fairtrade, men i dag, hvor jeg har en virksomhed også, hvor vi tror på, at hvis vi handler også med lande, der er ramt af konflikt, nogle af de allersværeste situationer, hvor der er krig og kaos og en stat, der er brudt sammen. Hvis man handler der, så kan man give et lille bidrag til fred og til arbejdspladser og indkomst. Så, men det var det, det startede. Det var den samtale med ham, der stod der og solgte kaffe fra verdens fattige lande.
Det er interessant, du siger det, og man kan sige, at der er jo nok løbet noget vand gennem åen dengang. Nu kan jeg sige, at du kender det hedder...
Kaffe i kraftmaskinen, ja.
Ja, også det. Ja, også det. Nu venter vi også med spænding på regeringsplan for Danmarks engagement i Afrika. Altså, så det er jo et emne, der stadig er totalt relevant. Men hvis du måske må zoome ind på dit daglige arbejde, det du laver i dag i Folketinget. Hvordan bruger du så din erfaring som forhåndeværende minister og tidligere undergeneralsekretær i FN?
Jamen, det bruger jeg jo hver dag. I går sad vi med en FN-repræsentant, som rapporterede om solidaritet og menneskerettigheder, og der kender jeg jo FN-systemet. Jeg ved, kender de resolutioner, man har diskuteret og debatteret i årevis. Så den konkrete erfaring, og jeg føler jo, jeg har lavet mange ting i mit liv, men jeg føler jo altid, at jeg har arbejdet med det internationale. Det er det, jeg har brændt allermest for. Menneskerettigheder, værdighed, og det her med, hvordan kan man gøre en lille forskel i en stor og kompleks verden. Og det har jo altid optaget mig, og så alle mine erfaringer har ligesom altid været rundt om det. Og det bruger jeg jo hver eneste dag. Altså min ministertid skabte jo en stor indsigt også i verden og den politiske måde. Hvordan kan du lave et land om? Og det er jeg blevet meget ydmyg overfor gennem de erfaringer, jeg har haft. Jeg tror faktisk, det er meget svært at lave lande om udefra og oppefra. Men det er jeg blevet meget optimistisk omkring. Det er, hvordan man kan lave verden om indefra og nedefra. Det er det, man sådan kalder rettighedsbaseret udvikling. Og det var det, jeg virkelig brændte for, da jeg var minister og tilbage, da jeg var i Folkekirkens Nødhjælp. Det her med, hvis man sørger for, at der er en regering, som kan tage ansvaret på sig og faktisk gøre nogle ting, og så man har en befolkning på den anden side, som kan råbe op og stille krav og engagere sig. Den kombination af en regering og en stat, der kan noget, har nogle penge, kan gøre nogle ting, kan få børn i skole, kan lave sygehuse, kan sørge for, at der er veje og i dag løse klimaproblemerne. Og samtidig en befolkning, der gruber op, kan få indflydelse, så der er åbenhed, deltagelse, lighed i et samfund. Det kan lave verden om. Der kan man skabe de helt store forandringer. Det er meget svært at gøre noget udefra og fra, men vi kan styrke de kræfter indefra og nedefra, som kæmper for at lave verden om, og det er det, jeg tror meget på, med menneskerettighederne som det allervigtigste redskab, vi har.
Ja, det er spændende, det du siger med forandring nedfra og op, eller indenfra.
Ja, og nedefra.
Og nedefra, ja. Det er et spændende perspektiv. Hvordan oplever du, at den tilgang ligesom sådan resonerer i den udenrigs- og udviklingspolitik, der ligesom bliver ført i dag? Kan du se et spor fra din egen ministertid, eller hvordan ser du den udvikling, der har været siden?
Ja, vi lavede jo den første lov og den første rettighedsbaserede strategi i 40 år. Mm. Den første nye lov, det var ikke lavet. Den har ikke ændret sig i 40 år. Der lavede vi nogle meget sådan grundlæggende forandringer, Men det med menneskerettighederne som en central drivkraft for vores engagement ude i verden, det er der stadigvæk. Og det, jeg er optaget af lige nu, det er, fordi hvis man skal arbejde på den her måde, så skal man både have en stat, der kan gøre nogle ting. Og vi laver alt for mange projekter. Vi går typisk ude om staterne, og især de svage stater, fordi vi tænker, jamen, de er jo korrupte og uduelige. Men så bliver de jo ved med at være korrupte og uduelige, hvis ikke man tør tage livtag med det, som i sidste ende skal drive et land, nemlig staten. Og derfor går jeg jo meget op i budgetstøtte. Og det er jo svært og vanskeligt, men hvis ikke man så giver nogle penge til en regering og siger, her får I nogle penge, så skal I få de her børn i skole. Og man så samtidig arbejder sammen med alle lærerne og forældrene og børnene og får dem til at engagere sig, så de holder øje med, at pengene faktisk ender ude i skolerne. Den dynamik, det er jo den måde, vi har skabt det danske velfærdssamfund på. Det er ved en ansvarlig regering, som kunne opkræve nogle skatter, havde nogle penge og kunne bygge et velfærdssamfund, og så nogle borgere, som kunne engagere sig og klage og gå i demonstrationer og anlægge sager og ytre sig i pressen og alt, hvad man kan nedefra. Og der er vi, har vi meget optaget af det andet med at få borgere til at engagere sig, men vi har ikke været så optaget af at få stater til at fungere. Derfor går jeg ind for budgetstøtte, og jeg går ind for, at vi skal virkelig lancere et meget markant initiativ til at bygge sociale velfærdsydelser op i verdens fattige lande. Det tror jeg er noget af det allervigtigste. Og det er der, du har fået flest mennesker ud af fattigdommen. Millioner og millioner, hundredvis af millioner af mennesker er kommet ud af fattigdommen, fordi der er lande, der er begyndt at give folkepension. Fordi der er lande, der er begyndt at give børnepenge. Fordi der er lande, der er begyndt at give støtte til de allerfattigste, altså en slags kontanthjælp til de allerfattigste. Det har fået hundredvis af millioner af mennesker ud af fattigdom, og det ansvarliggør en stat, og så giver det borgere mulighed for selv at prøve at påvirke den stat. Og det arbejder vi for lidt med, og det er noget af det, jeg virkelig tror på, vi skal gøre meget mere.
Og nu foregriber du så fint allerede lidt min næste spørgsmål, men bare lige for at prøve at samle lidt op på det, du siger nu her, at det her, hele det her med systemeksport, om man vil, altså prøve at finde ud af, hvordan kan man hjælpe andre lande med at finde ud af at gøre de ting, vi gør i Danmark, men selvfølgelig forbehold for den lokale kontekst og alle de forbehold, der ellers måtte være der. Det er jo også lidt på en eller anden måde i hvert fald nogen udstrækning et refræn af den tidligere udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi med Jeppe Kofod og det her værdikompas og så videre. Men uden at tage dig til indtægt for den på nogen måde, så vil jeg måske alligevel stille spørgsmålet, når du ser på den nuværende udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der jo blandt andet bliver diskuteret ved udenrigsministerens redegørelse i Folketinget. Hvad vil du så gøre anderledes?
Ja, det, jeg vil gøre anderledes, var at komme ind og få mere ligeværdige samarbejder. Det står der faktisk i strategien, vi skal have, men de bruger ikke helt redskaberne til at opnå det. Og der er det, jeg peger på det her med, at vi skal ind og have noget. Vi bliver nødt til at tage livtag med stater og regeringer og prøve i langt højere grad at få det til at fungere. Og det er jo det, de ønsker. Altså, jeg var i Eritrea her for 3-4 år siden, og der mødtes jeg faktisk, i Somaliland, som er sådan en udbryderrepublik fra Somalia, og der mødtes jeg med præsidenten, fordi jeg lavede engang en Somaliland-fond, som skulle hjælpe dem, og det var han så glad for, så da jeg var dernede i helt anden anledning, så inviterede han mig op på præsidentkontoret, og han var rasende, altså som i rasende, fordi han siger, det der sker nu, det er, I kommer med alle jeres projekter, I kommer med jeres egne mennesker, i øvrigt ansatte, så laver I alle mulige projekter, og så tager I afsted. Og min regering og min stat, vi får ingenting ud af det. Vi står som tilskuere til alle jeres projekter og mennesker, der kommer væltende ind her, og han var rasende over det. Og hvis ikke vi forstår det, så får vi ikke et ligeværdigt samarbejde, fordi så ringer han til kineserne eller russerne i stedet for. Så vi skal jo ind, og det er det, jeg siger, budgetstøtte. Men det er jo farligt, og så kommer der penge i korruption, og så ryger hele Folketinget op under loftet og kræver, at man stopper med det samme, og kontrolmekanismer og rigsrevisioner og det ene og det andet. Og selvfølgelig går det galt en gang imellem, men der er det jo vigtigt, at når det går galt, så skal vi jo ikke løse det på Asiatisk Plads eller på Christiansborg, så skal de jo løse det dernede. Så skal de jo selv have mekanismerne. De skal jo selv have en rigsrevision dernede. De skal selv have en uafhængig retssystem. De skal have en anklagemyndighed og politi, og de skal have en fri presse, som kan holde øje med, om pengene ender de rigtige steder. Men det, jeg er optaget af, det mangler regeringen, synes jeg. Og det for mig det allervigtigste, det er historien om, hvordan bygger du et samfund og et velfærdssamfund, som kan tage hånd om de udfordringer, der er. Og der bliver vi nødt til at gå ind og få livtag med de her stater. selvom det er allersværest. Og det mangler jeg, fordi når de bliver sagt ligeværdige samarbejder, så er det sådan lidt overordnet. Men altså, det handler om at gå ind og sige, ja, vi må erkende, vi skal ind og arbejde sammen med de her stater. Og det er derfra, forandringerne skabes i sammenhæng, eller i sammen med en befolkning, som så kan påvirke dem til at tage de rigtige beslutninger.
Mm. Det er super spændende. Jeg kommer bare til at tænke på et tidligere interview, vi har lavet med Camilla Brückner, som også taler om den der sådan projektbaserede tilgang i FN, der måske også er mere udskilt de her år, måske også har været det. Har været det tidligere, men måske bare ikke har været lige så opmærksom på det. Men jeg hørte dig virkelig sige, at du også langt hen ad vejen er enig i den her tilgang, som regeringen har med ligeværdige partnerskaber. Kan vi altid diskutere, hvor meget det er ført ud i praksis endnu, om man vil. Hvis du nu lige siger, at det så ville være den ene af tre, hvis du så ligesom skulle pege på to andre vigtige udenrigspolitiske spørgsmål lige nu, hvad vil du så sige, vi skulle zoome ind på eller tale mere om?
Det er klart, altså konflikter og komplekse konflikter er jo en helt afgørende udfordring, vi står overfor, og det bekymrer mig virkelig, hvad der sker i verden. Et af Ukraine, som jo er så tragisk og uhyggeligt, som det kan blive, at vi har en så massiv krig midt i Europa. Men vi ser jo altså også kimen til det mange andre steder. Vi ser nu Gaza, vi ser, hvad der sker i Yemen. Du har konflikterne nu plus op i Sudan. Vi har i Kongo, står vi måske på randen af tredje, fjerde verdenskrig, som man vil sige, fordi de i Kongo allerede har udkæmpet den tredje. Og der står du på kanten af en meget massiv konflikt og optrapning, også mellem landene i regionen. Så at blive langt bedre til at håndtere konflikter, det er en afgørende prioritet. Og de komplekse konflikter, som vi ser. Klimakrisen er jo helt afgørende, fordi netop kombinationen af konflikter og klimaforandringer, det er noget af det, der kan sætte livet på spil for millioner, hundredvis af millioner af mennesker. Det er virkelig en noget, der bør vække vores, som vi bør have langt mere fokus på. Og så kvinder og ligestilling som en tredje prioritet. Og nu lyder jeg jo som et ekko af regeringen, fordi det er samtidig regeringens sikkerhedspolitiske prioriteter inde i Sikkerhedsrådet, og dem banker jeg fuldt op om. De komplekse konflikter, klimaforandringer og kvinders inddragelse, det ser jeg som tre af de vigtige ting, Danmark kan og skal bidrage til.
Ja, nu kan jeg også bare lige for at give kontekst til det. Altså, vi står her og optager podcast lige efter, at FN's Sikkerhedsrådskampagnens prioriteter ligesom er blevet offentliggjort, og det er, som du siger, meget godt på linje med det, der bliver sagt. Så hvis man måske må spille et spørgsmål lidt anderledes, så, altså politik handler jo også om, hvor der er opmærksomhed henne. Eller, men hvis du lige skulle pege på en konflikt, hvor regeringen godt kunne rette sin opmærksomhed lidt mere mod, end den gør i dag, hvad vil du så pege på?
Ja, jeg vil nok måske pege på det, der sker nede i Kongo lige nu. Det kan blive rigtig alvorligt. En meget alvorlig optrapning. Goma er helt omringet af oprørsbevægelsen. Det er Rwanda, det er Kongo, den demokratiske, eller måske knap så demokratiske republik. Men også en række andre nabolandene, der der er ved at starte en massiv konflikt. Og det ved jeg lidt om, for jeg importerer varer i min virksomhed. Det er der, hvor jeg stadigvæk har et udsyn en gang imellem os, som befinder sig lige midt i det kaos, der er der. Og det er allerede millioner af mennesker, der er på flugt, og en meget alvorlig konflikt, der er under opsejling. Og nogle af de afrikanske konflikter, de er ligesom glædet lidt ud af radaren hos os her i Danmark. Vi har så meget fokus på Ukraine og på Gaza nu, og det skal vi have, for det er nødvendigt. Men vi skal huske de komplekse konflikter, der faktisk er ved at udspille sig også på det afrikanske kontinent. Og jeg har talt for, at vi skal have et stærkere samarbejde mellem EU og freds- og sikkerhedsdimensionen i EU og så den afrikanske union. For samtidig med, at man kan blive bekymret for konflikterne i Afrika, så kan man blive lidt opmuntret af det, der sker i den afrikanske union og deres evne og vilje til faktisk selv at løse de konflikter, der sker på kontinentet. Men de kræver opbakning for os, og den skal vi have. Og det, der sådan rent konkret sker lige nu, er jo, at vi bruger så mange penge, først nu på Ukraine og derefter på Gaza, og det er penge, vi skal bruge, og vi skal sætte af. Men det rammer jo så vores mulighed for faktisk at engagere os i Afrika. Og vi har jo talt for, at regeringen burde sætte flere penge af Det gjorde man jo i 90'erne. Der stod man over for konflikterne på Balkan, og man stod over for miljøproblemer. Og så lavede man det, der hed MICA-rammen, miljø- og katastroferammen. Fordi man erkendte dengang, at vi måtte ikke, det måtte ikke være de afrikanske lande og børn, der skulle i skole, der kom til at betale for, at der var krig i verden, og at miljøproblemerne tårnede sig op. Og det er jo helt den samme. Der er jo en klar linje til det i dag. Dengang var der modige politikere, der stillede sig op og sagde, nu er vi oppe på 1%, nu er 0,7 ikke mere nok. Og man kom faktisk over 1%, fordi man anerkendte, at behovet var der. Jeg kunne godt ønske mig, at der var politikere, der også stillede sig op nu og sagde, der er krig i Europa, og klimaforandringerne er meget mere voldsomme, end vi næsten havde frygtet. Vi bliver nødt til at engagere os meget mere i verden. Det gør vi så med forsvaret, men vi skal også gøre det med vores internationale samarbejde, og der er der altså brug for, at vi er stærkere til stede.
Spændende. Og det tror jeg selvstændigt, vi kunne tale rigtig længe om, og det vil jeg også gerne. Men in the interest of time, som man siger på nydansk, vil jeg måske alligevel spørge, har du en oplevelse, at dit parlamentariske arbejde ligesom har udviklet sig med det her, vi kalder geopolitikkens genkomst? Altså, oplever du ligesom, at der er sådan en dansk konsensuskultur, som måske bliver lidt mere udfordret? Altså, jeg skal jo være fisker lidt, men sådan, altså, oplever du egentlig, at der i Folketinget, sådan, fordi der er så mange nye ting at fokusere på udenrigspolitikken, er blevet lidt mere debat om, hvor vi skal kigge hen og hvad vi skal fokusere på, eller er det mig, der læser situationen forkert?
Jamen, det er der jo nok, og der er jo, altså man kan sige, vi har måske, Danmark er ikke helt der, hvor vi var engang, hvor vi var sådan den bløde supermagt, og det er jo der nogle af os, der efterlyser lidt igen, og ikke fordi vi overhovedet vil underkende den meget markante investering, vi skal have i forsvaret, den bakker vi op om. Jeg er forsvarsordfører, ja, jeg er europaordfører, udenrigs- og udvikling, Arktis, Grønland, Færøerne, og så jeg har ligesom hele pakken, kan man sige, både den bløde del og den hårde del af Danmarks internationale engagement, og jeg mener, vi skal engagere os mere i begge dele. Men det er klart, der har måske, vi har haft en periode, hvor man også siger, at det, der altid har været flagskibet i den danske internationale engagement, har været bygget på menneskerettighederne, og den helt fundamentale og meget, meget fine idé om, at hvert enkelt menneske er lige i værdighed og i rettigheder. Det er artikel 1 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, og det er i øvrigt også den første sætning i det nye radikale principprogram, som jeg har været med til at skrive, og der insisterede jeg på, at det skulle være sætning nummer 1. Alle mennesker har født frie og lige værdighed og rettigheder. Det er en fundamental idé, som har en kæmpe forandringskraft i sig. Og menneskerettighederne er under pres i hele verden. Demokratiet er under pres i store dele af verden. Og der kunne jeg godt ønske, at Danmark havde en stærkere stemme i de her år til forsvar for menneskerettighederne. Fordi det er klart, da folk gik på vores motorvej under flygtningekrisen, så begyndte vi at blinke med øjnene, når det gælder flygtningekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention. Og der skal vi altså igen have blikket nu stift rettet mod menneskerettighederne og den helt fundamentale drivende idé og forandringskraft, som de udgør. Og der er der måske sådan en flig af en stemme, eller en forskel i vores debatter. Når du ser på Gaza, hvor vi har lagt afgørende vægt på folkeretten, og på nogle af de bærende konventioner, folkedrabskonventionen, og de internationale institutioner, den internationale domstol, og den internationale straffedomstol, der har vi jo virkelig ønsket, at Danmark engagerer sig langt mere i det. Og der har regeringen måske været lidt tøvende, og der er nogle nuancer i hvert fald i dansk udenrigspolitik, hvor vi aldrig tøver, når det gælder folkeretten, menneskerettighederne. Mm. Det fundament, som vi har bygget op siden 2. verdenskrig, det skal Danmark stå klippefast på. Mm. Og det er en af de vigtigste udenrigspolitiske prioriteter i de her år.
Og her vil jeg så også bare sige til vores lyttere, at der klart er en bro derfra til det afsnit, vi optog i sidste uge, og det kan du ikke vide, og det er heller ikke udkommet, mens vi står op til her, men der talte vi med Peter Vedel-Kissing fra Institut for Menneskerettigheder, som også talte om folkedrabskonventionen og sådan noget, så der er en helt oplagt bro der. Og nu vil jeg ligesom træde lidt ud af det faglige rum, ud af det daglige arbejde, og stille det afsluttende spørgsmål. Har du et godt råd til dem, der drømmer om en international karriere, eller egentlig bare arbejde med internationalt på en eller anden måde?
Ja, engagerer jeg. Og jeg vil opfordre til, at man engagerer sig i mange folkelige og frivillige organisationer, som brænder for det internationale. Det kunne være det udenrigspolitiske selskab og ungdomsorganisationen for eksempel, som er et godt sted at melde sig ind og starte. Men der er så mange andre steder, hvor man kan få internationale udsigter og indsigter, og man kan engagere sig. Jeg startede som sagt med at handle med kaffe, og det gør jeg så stadigvæk. Nu handler jeg også med mere end kaffe, men jeg har altid haft brug for også at have noget konkret. Og når jeg møder op på Folketinget, og nogle gange dage kan man godt komme hjem og tænke, okay, hvad opnåede jeg så? Måske lige i dag, men så går jeg ud og pakker nogle mandler fra Afghanistan, eller noget sesam fra Somalia, og noget kaffe fra Yemen, og så tænker jeg, så har jeg måske udrettet noget. Så det der med sådan at engagere sig i enten virksomheder, som i dag har et stort internationalt engagement, eller folkelige frivillige organisationer. Det har jeg altid haft stor gavn af, og det vil jeg opfordre alle unge til. Og jeg vil sige, jeg har ansat mange unge, og når jeg får sådan en CV, så kigger jeg også lige ned. Har de også sådan prøvet at gøre lidt ud over det, der måske har været den rene og simple karrierevej? Har de stået på et herberg for hjemløse, hvilket jeg også har prøvet? Eller har de engageret sig i politiske diskussioner eller ungdomsarbejde eller andet? Så det vil jeg opfordre til, at man gør.
Og lad det være det sidste ord. Jeg kan også se, at kaffekoppen er ved at være tom, og vi skal videre i dagens program. Christian, tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse at tale med dig.
Tak fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til en podcast fra Det Udenrigspolitiske Selskab. Podcasten er tilrettelagt af Barbara Miranda Varnø. Musikken blev lavet af Carl Emil Elling, og det er mig, Lukas Honoré, der stiller spørgsmålene. Vi er medlemmer af selskabets ungdomsafdeling U35. Så hvis du også synes, udenrigspolitik er spændende, så tjek os ud på udenrigspolitik.dk/U35. Vi lyttes ved.